Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Uz intoniranje himne i prisustvo gardista, u Skupštini Srbije počelo redovno prolećno zasedanje. Sutra izbor novog ministra odbrane, posle čega se očekuje raspuštanje parlamenta. Datum izbora premijer Vučić saopštiće večeras na RTS-u. U Idomeniju više od 8000 izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Situacija sa migrantima na granicama Srbije je mirna i pod kontrolom, izjavio ministar Aleksandar Vulin. Vlada Srbije u godini preduzetništva opredelila više od 16 milijardi dinara za podršku privatnoj inicijativi. U novoj atletskoj dvorani u Beogradu počinje atletski miting na kome će učestvovati takmičari iz 15 zemalja. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 13, u Beogradu 11 stepeni. Uz intoniranje himne i prisustvo gardista, u Skupštini Srbije počelo je redovno prolećno zasedanje. Na dnevnom redu je predlog zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i u lokalnim samoupravama. Trebalo bi da se raspravlja i o razrešenju i imenovanju više sudija, kandidatima za članove Regulatorne agencije za elektronske medije i Republičke izborne komisije. Pošto ni posle skoro dva sata poslanici nisu utvrdili dnevni red, predsjednica parlamenta Maja Gojković odredila je pauzu do 15 časova. Da li je sednica nastavljena, pitamo našeg reportera Miru Nikolić.
Sednica nije nastavljena, očekujemo da uskoro počne, inače do odlaganja je došlo jer je vladajuća većina zakazala hitnu sednicu Odbora za kulturu i informisanje i, kako čujemo, izglasala predlog da ipak povuče sa dnevnog reda devetu tačku, a to je predlog za izbor Snežane Stojanović-Plavšić i Milana Antonijevića, koje su za članove Regulatornog tela za elektronske medije predložile nevladine organizacije. Kao što čujete, zvono poziva poslanike da uđu u salu i da ova sednica se nastavi. Inače, sednici Odbora za kulturu i informisanje prisustvovali su samo članovi vladajuće većine, a predsednica tog odbora, Vesna Marjanović iz Demokratske stranke, rekla je da je time prekršen poslovnik i da opozicija tu odluku smatra skandaloznom, jer kako oni smatraju, vlast želi da spreči rad REM-a, naročito sada u predizbornoj kampanji. Međutim, vladajuća većina ima pravo da koristi sve što joj je na raspolaganju po poslovniku i tako da sada očekujemo nastavak sednice, usvajanje dnevnog reda bez te tačke i obraćanje konačno ministarke Kori Udovički koja treba da predstavi predlog zakona.
Miro, predsjednica Skupštine već za sutra je zakazala novu sednicu.
Tako je, već sutra u parlamentu je nova sednica, posebna sednica na kojoj će se razmatrati predlog premijera Aleksandra Vučića da za ministra odbrane bude izabran Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar. Sutra će o tome i da se glasa, a to znači da bi u četvrtak bili razmatrani amandmani na današnji predlog zakona i još jedno glasanje.
Sada je već izvesno da će parlament biti raspušten do kraja ove sedmice.
Tako je. U petak je zakazano već nekoliko sednica skupštinskih odbora. Ako to bude tako, posle toga već može da sledi raspuštanje skupštine. Kada će tačno izbori biti raspisani i za koji datum, trebalo bi da saopšti premijer Aleksandar Vučić. Kako je najavio, on će to uraditi već večeras u emisiji Upitnik na RTS-u. Parlamentarne izbore raspisuje predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Kako do sada se veruje, to će biti za kraj aprila, kada će se održati i lokalni i pokrajinski izbori u Vojvodini, tako da tu odluku ipak treba usaglasiti sa predsednicom Skupštine Majom Gojković, koja je zadužena za lokalne, i predsednikom pokrajinskog parlamenta Ištvanom Pastorom, koji raspisuje pokrajinske izbore. Posle raspisivanja izbora ostaje da radi tehnička vlada, koja može da obavlja samo poslove određene zakonom, do izbora nove vlade. Da još malo podsjetimo, prema zakonu o izboru narodnih poslanika, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od 45, niti više od 60 dana. Stranke imaju rok za nastup na izborima da podnesu izborne liste najkasnije 15 dana pre održavanja izbora sa 10.000 potpisa i onda slede izbori, posle čijih konačnih rezultata poslanici imaju 30 dana da konstituišu novi parlament, a još 90 za izbor nove vlade.
Miro, hvala. Mira Nikolić nastavlja da prati rad Skupštine Srbije. Parlament je u ovom sazivu doneo oko 600 zakona. Mnogi su usvojeni po hitnom postupku i u objedinjenoj raspravi, što je glavna zamjerka opozicije. Kažu da je takva rasprava na štetu građana, jer ni oni koji bi trebalo da primene zakon na kraju ne razumeju nove odredbe. Vlast međutim ocenjuje da su zakoni morali što pre da budu usvojeni kako reforme ne bi stale. Poslanike smo pitali koliko oni mogu da prate tempo rada parlamenta. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pitanje je da li može da navede 5 zakona koji je parlament osvojio u prethodnih nekoliko dana, Milovan Drecon iz Srpske napredne stranke ocenio je neprimerenim, objašnjavajući da nije obaveza poslanika da zna koje je zakone Skupština usvojila.
Pa ja znam zašto sam glasao, ali nećete vi da me proveravate. Imate sajt parlamenta pa pogledajte. Evo ja ću odmah reći, ne znam na pamet da vam kažem koje smo sve zakone usvojili. Kad mi treba, uzmem, pogledam šta smo usvajali, imam dobru arhivu.
Zakon o platama i zakon o upravnom postupku su akti kojih se setio Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke.
Pre toga, sad, pa evo ja sam više mogu da se setim, pravo da vam kažem, posle onih noćnih sednica, da, nekako sam ih izbrisao iz sećanja s obzirom na lošu atmosferu u kojoj smo radili.
Poslanik Nove stranke Zoran Živković vešto je izbjegao da odgovori na pitanje.
Setio bi se za par minuta, ali su dugi nazivi zakona, tako da je to trik pitanje koje uvek dovede do toga da poslanik ne zna, to niko ne može da vam kaže, ali generalno znamo o čemu se radilo.
Da nije trik pitanje, dokazala je Gordana Čomić iz Demokratske stranke.
Zakon o sistemu plata za upravnom postupku, o teritorijalizaciji Srbije, o poljoprivrednom zemljištu, o javnom zdravlju, ratifikacija sporazuma za oblasti sektora bezbednosti, finansija. Ogromna je greška što proceduru ne poštujemo, što se pravilima rugamo i što oni zbog kojih mi sedimo nemaju pojma o čemu smo raspravljali i kakva je rešenja.
Osim Gordane Čomić, među poslanicima koje smo anketirali, a koji su znali da nabroje 5 zakona, je i socijalista Đorđe Milićević. Većina poslanika priznaje da nemaju dovoljno vremena da se pripreme za raspravu, jer se često dešava i da se o 20 i više zakona objedinjeno raspravlja.
U nastavku novosti dana o izbegličkoj krizi. I dalje je pažnja javnosti usmerena ka grčko-makedonskoj granici, gde raste broj migranata koji čekaju da uđu u Makedoniju i nastave put ka zapadnoj Evropi. Danas je mirno, ali je granični prelaz zatvoren nakon niza sukoba između izbeglica i makedonske policije. U kampu u Idomeniju se nalazi Vladimir Banić. Vlado, kakva je situacija danas na grčko-makedonskoj granici i koliko je izbeglica u kampu?
Procenjuje se da je negde preko 8.000, možda čak blizu 9.000, zbog toga što je veliki broj ljudi dolazi i tokom noći i jutros. Samo za prepodne negde oko 500 ljudi je došlo, pretpostavlja se da je toliko došlo i tokom noći. Oko 4 ujutro je bio snažan pljusak i dosta šatora je poplavljeno zbog toga što je taj prostor gde su oni smešteni neuređen za kampovanje. Jednostavno to su njive koje su izbjeglice zauzele od lokalnih poljoprivrednika i oni su koji su imali šatro bili su sreći što su ga dobili zbog toga što mnogi koji su stigli tokom noći nisu imali gde da uzmu šatro za svoju porodicu. Sada je dosta sunčano i lekari koji obilaze kamp upozoravaju na to da zbog toga što su što je jako nizak nivo higijene u kampu može da dođe do izbijanja zaraze.
Vidimo da se broj izbjeglica iz sata u sat povećava. Rekao si da je problem sa njihovim smeštajem. Da li ima dovoljno hrane, odeće i koji su najveći problemi?
Na prvo bitno ovaj kamp bio planiran za nekih hiljadu, najviše 1.500 ljudi. Sada je to 7 puta više. Naravno, ni nevladine organizacije nisu planirale toliki broj usta u ovom kampu. Nedostaje hrane, nedostaje garderobe koja je također potrebna jer kako se pokvase na kiši, tako izbjeglice odlaze da traže novu garderobu, ali jednostavno nedostaje svega i ta organizacija traje sporo zbog toga što grčke vlasti sporim procedurama dozvoljavaju nevladinim organizacijama da dolaze u kamp. Ja sam danas razgovarao sa jednim izraelskim lekarom iz nevladine organizacije iz te zemlje koja je stacionirana u Preševu i on je došao zbog toga što u Preševu tvrdi da nema posla. Jednostavno došao je da izvidi kada je video kako izgleda situacija u kampu i do meni, rekao je da će oni pod hitno tražiti dozvolu grčkih vlasti da se presele.
Ti pratiš izveštavanje grčkih medija. Da li ima nekih nagoveštaja kako bi se problem sa izbjeglicama na grčko-makedonskoj granici mogao rešiti?
Pa teško je oceniti. Grčka je dosta ponosna u ovoj celoj situaciji i dobro se nosi sa tim, odnosno na to koliko kapaciteta ima, ali vidi se da popušta. Oni polako priznaju da predaju borbu, ali tu su gde su, jednostavno su u takvoj situaciji i moraju da se nose sa velikim brojem ljudi. Pretpostavlja se da nekih preko 25.000 izbjeglica već sada u Grčkoj na raznim mestima. Bili su proboji iz kampova, bile su zatvaranja autoputeva, tako da to sve otežava i oni uobičajeni život Grcima koji možda do sada nisu vidjeli toliko migrante.
Vlado, hvala. Vladimir Banić javio se sa grčko-makedonske granice, a na ubrzano gomilanje migranata koji su blokirani na severnim granicama Grčke upozorava i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice.
To bi moglo da vodi u humanitarnu katastrofu, ocenio je UNHCR i zatražio bolje planiranje i smeštaj za sve one koji su trenutno u Grčkoj, a prema procenama to je oko 24.000 ljudi.
Situacija sa migrantima na granicama Srbije je mirna i pod kontrolom, izjavio je danas ministar za rad Aleksandar Vulin.
Na granici između Grčke i Makedonije, gde se nalazi naših 20 policajaca koji su tamo da pomognu pripadnicima makedonske policije da bolje kontrolišu svoju granicu, odnosno da pomažu u krajnjoj liniji migrantima da bezbedno i sigurno prođu, situacija je mirna, ali jeste zategnuta. Svi smo veoma zabrinuti zbog velikog broja migranata i naravno zabrinuti smo zbog izostanka jedinstvenog evropskog rešenja. Dok ne dođe do zajedničkog rešenja, sve je ovo borba svake od zemalja kako da situaciju na svojim granicama, na svojoj teritoriju održi što mirnijom, što boljom, ali bez zajedničkog rešenja to neće biti moguće.
Predstavnici policija zemalja sa Balkanske rute i gosti iz Evropske komisije razgovarali su u Beogradu o upravljanju migrantskim tokovima. Zajednički je zaključak da pojačanom kontrolom granica treba sprečiti ilegalne migracije i ne dozvoliti da se stvori preveliki pritisak na zemlje Balkanske rute. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je, obraćajući se učesnicima skupa, rekao da Srbija nije najveća i najsnažnija zemlja na migrantskoj ruti, ali je spremna da učestvuje u zajedničkom rešenju kako bi se očuvala stabilnost. Konferenciju za novinare posle sastanka, koja je upravo završena, pratio je Milenko Marković.
Današnji sastanak je bio samo operativnog karaktera i na njemu nisu učestvovali predstavnici grčke i nemačke policije. Direktor srpske policije Vladimir Rebić je rekao da su oni bili pozvani, ali da se nisu pojavili. Učesnici su se dogovorili da intenziviraju saradnju, naročito u oblasti razmene informacija, ali i u vezi sa registracijom i profilisanjem izbjeglica. Inače, prema podacima makedonske policije koje smo danas čuli, na grčko-makedonskoj granici u ovom trenutku ima 7.000 ljudi koji čekaju da uđu u Makedoniju, ali je veliki broj njih i u samoj Grčkoj i još nije stigao do granice. Prema podacima koje je izneo direktor srpske policije Vladimir Rebić, oko 1.000 ljudi čeka na ulazak u Srbiju na srpsko-makedonskoj granici i još oko 1.000 se već nalaze u našoj zemlji. Rebić je ponovio da neće biti podizanje ograda, ali je dodao da će se angažovati i dodatni broj policijskih službenika na kontroli granica, uključujući i granicu prema Bugarskoj.
Vojna obaveštajna služba Austrije upozorila je da bi ta zemlja ponovo mogla da bude suočena sa masovnim dolaskom migranata.
Kako prenose tamošnji mediji, eksperti službe u poverljivom dokumentu ističu da bi Austrija mogla postati čekaonica za 500.000 izbeglica. Kako navode, pritisak na Grčku neće popustiti, pre svega zato što Turska nije kooperativna u sprečavanju prolaska izbeglica. U kampu u Kaleu dan protiče mirno posle noćašnjih žestokih sukoba francuske policije i migranata. Komunalne službe su na osnovu sudskog naloga nastavile da ruše improvizovane šatore i premeštaju izbjeglice u druge kampove. Migranti su noća spalili srušene šatore i gađali kamenjem policiju koja je uzvratila suzavcem. U kampu u Kaleu ima oko 4.000 ljudi koji nastoje da se domognu Velike Britanije.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad ocenio je da prekid vatre predstavlja tračak nade za tu zemlju i poručio da će Sirija ispuniti svoj deo obaveza kako bi primirje funkcionisalo. On je u intervju za nemačku televiziju ARD ponudio amnestiju i pobunjeničkim grupama. Asad je upozorio i na humanitarnu katastrofu u Siriji. Primirje u Siriji prekršeno je 15 puta za poslednja 24 časa, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Primirje je najviše prekršeno u okolini Damaska, Alepa, Homsa i Latakije. Kako se navodi, pripadnici ekstremističkih organizacija Islamska država i Front al-Nusra gađaju položaje vladinih snaga i rezidencijalne oblasti sa teritorija koje su pod kontrolom sirijske opozicije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će glasati o rezoluciji koju su predložile Sjedinjene Američke Države u uvođenju novih sankcija Severnoj Koreji. To će biti najteže sankcije uvedene nekoj zemlji u poslednjih 20 godina, izjavila je američka ambasadorka u UN-u Samantha Power. Severna Koreja je 7. februara lansirala posmatrački satelit uz pomoć rakete dugog dometa, što je izazvalo brojne međunarodne osude. Glasači Republikanske i Demokratske partije u Sjedinjenim Američkim Državama glasaju danas na takozvani super utorak u 11 savezničkih država, što bi moglo konačno uobličiti trku za predsjedničke nominacije dve stranke. Super utorak je dan kada se odlučuje o najvećem broju delegata za predsjedničke nominacije. Trenutni favoriti za nominacije, republikanac Donald Trump i demokrata Hillary Clinton, pobedili su 3 od 4 savezne države. Pored njih, republikanac senator iz Teksasa Ted Cruz je pobedio u Ajovi, dok je demokrata senator iz Vermonta Bernie Sanders pobedio u New Hampshire-u.
Ponovo domaće teme. Vlada Srbije će u ovoj godini, koja je inače proglašena godinom preduzetništva, za podršku malim i srednjim preduzećima izdvojiti više od 16 milijardi dinara iz budžeta, od kojih je oko 4 milijarde bespovratno. To je rekao ministar privrede Željko Sertić na predstavljanju programa u Privrednoj komori Srbije, kome su prisustvovali ministri, predstavnici ambasada, Svetske banke i MMF, zabeležila Nataša Ćimović.
Preduzetnici muku muče sa birokratijom, novcem, kreditima, sivom ekonomijom. Sapliću se i sapliću ih na svakom koraku, tvrde oni koji su se upustili u privatni biznis. Malo je hrabrih koji će da rizikuju, pokazuju istraživanja. Preduzetnicima, početnicima, ali i onima koji već posluju, vlada će pomoći da stanu na noge, tako što će smanjiti birokratiju, sivu ekonomiju, promeniti zakone, obećava ministar privrede Željko Sertić. On je najavio i da će iz budžeta za podršku preduzetništvu biti izdvojeno 16 milijardi dinara.
Od toga je 4 milijarde i 406 miliona dinara direktno bespovratna pomoć u različitim projektima. U kreditima i garancijama je 11 milijardi i 380 miliona dinara i u ostaloj podršci kroz različite programe 282 miliona i 250 hiljada dinara.
Preduzetnici, nažalost, kako kažu, godinama slušaju iste priče, a rezultata nema. Međutim, ako samo deo ovog programa vlada ispuni, bit će pomak, smatra preduzetnik i predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković.
Mi smo spremni da platimo mnogo više porez na profit nego što je 15%, ali dajte nam da dođemo do profita. Znači, porez na profit bi mogao biti i nula, ali ako do njega ne možemo doći zbog raznih parafiskalnih nameta koje lokalne samouprave najčešće nameću, ili nametne su mnoge stvari koje možda i dolaze iz Evrope, koje će nekad biti dobre, ali su za nas uviše skupe.
Vlasnik jedne manje firme u Nišu, Milivoje Jovanović, poručuje budućim kolegama preduzetnicima da ne odustaju od posla kada naiđu na prvu prepreku.
Nažalost, kod nas se preduzetništvo ne kotira još uvek dobro. Preduzetnici su još uvek osobe drugog reda koje se bave time zato što ne mogu da nađu posao u državnom sektoru. Tako da tu celu kulturu i način razmišljenja i taj uspeh, odnosno neuspeh nakon prvog ili drugog pokušaja, totalno moramo promeniti.
Direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, je rekao da je anketa te banke pokazala da se 46 ispitanika u Srbiji izjasnilo da je u stanju da otpočne posao, ali je samo 8% spremno da se angažuje, jer ljudi smatraju da je započinjanje privatnog posla ovde veoma rizično.
Plan vlade Srbije da pribojski FAP 31. maja ode u stečaj neprihvatljiv je za radnike koji su odlučili da nastave štrajk. U Ministarstvu privrede kažu da će se zakon o stečaju dosledno poštovati i u slučaju FAP-a, bez obzira na štrajk i zahteve zaposlenih. Do stečaja, ali i posle 31. maja, ministarstvo će kroz socijalni program ili reorganizaciju fabrike pokušati da pronađe rešenje za oko 600 radnika u toj fabrici. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da će bez obzira na štrajk i zahteve radnika FAP-a i u slučaju tog preduzeća 31. maja morati da se primeni zakon o stečaju. Do stečaja, ali i posle tog datuma, ministarstvo će, kako tvrdi Stevanović, pokušati da pronađe alternativno rešenje za oko 600 zaposlenih u FAP-u.
Ja zaista očekujem da već sledeće nedelje imamo naredni sastanak na kom će biti predstavnici vojske, koji bi eventualno u skladu sa svojim zahtevima u narednom periodu mogli da pomognu, da nam olakšaju da deo FAP-a i deo radnika FAP-a iz Priboja svoju perspektivu nađe u obavljanju poslova koji se tiču potreba vojske.
Nezadovoljni planovima za budućnost koji su im preneti u Ministarstvu privrede, zaposleni su odlučili da nastave štrajk, rekao nam je predsednik sindikata radnika FAP-a Sloga Miroslav Mršević.
Radnici FAP-a hoće da FAP funkcioniše posle 31. maja, a predstavnici vlade insistiraju na tome da FAP mora otići u stečaj na osnovu zahteva poverilaca. Nama sada nije pod broj jedan cilj da dobijemo zaostale zarade i staž. Nama je pre svega cilj da sačuvamo svoj FAP.
Prema rečima Dragana Stevanovića, država radnike FAP-a neće ostaviti bez ikakve zaštite.
Sve ono što je pripadalo i drugim preduzećima u procesu privatizacije, odnosno odlaska u stečaj, sva ta prava država je zadržala, odnosno imaće i radnici FAP-a u Priboju i na socijalni program do tada povezivanje radnog staža u skladu sa uredbama vlade, onda zdravstvene knjižice će takođe biti rešene i overene.
Radnici FAP-a štrajkuju od 22. februara. Uz planove za budućnost fabrike traže isplatu zaostalih zarada, povezivanje staža i overu zdravstvenih knjižica.
Specijalni sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtev odbrane vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića za vraćanje jemstva od 12 miliona evra. U obrazloženju odluke stoji da i dalje stoje razlozi zbog kojih mu je mera jemstva određena, kao i da je taj zahtev proistekao iz pogrešnog tumačenja odluke Ustavnog suda.
U nastavku novosti dana, politička scena Srbije. Dok se čeka da se izbori zvanično raspišu, stranke pokušavaju da dogovore predizborne ili postizborne saveze. Socijaldemokratska stranka održala je sednicu predsjedništva. Posle sednice novinarima se obratio lider stranke Boris Tadić. Nenad Selaković je u sedištu SDS-a gde je upravo završena konferencija za novinare.
Posle sednice predsjedništva socijaldemokratske stranke, lider te partije Boris Tadić izjavio je da i dalje misli da je bilo najbolje da proevropska opozicija na predstojeće izbore izađe na jednoj listi, ali da se to definitivno neće dogoditi jer je demokratska stranka izašla iz tih pregovora. Tadić je rekao da će SDS na izbore izaći sa liberalno-demokratskom partijom i Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Prema njegovim rečima, sva pitanja o tome zašto neće biti jedinstvene opozicione liste na izborima treba postaviti demokratskoj stranci. Kaže da je dogovor u jednom trenutku postignut i bio potpisan, ali da je posle toga demokratska stranka saopštila da odustaje od tog sporazuma. Ponovio je da u kampanji neće napadati demokrate i da će sve snage usredsrediti na to da se smeni, kako je rekao, loša vlast Srpske napredne stranke.
Gostujući u emisiji Talasanje Radio Beograda 1, predsjednik političkog savjeta demokratske stranke Dragoljub Mićunović demantovao je da je dogovor o zajedničkom nastupu DS-a, SDS-a i LDP-a propao zbog demokrata.
Pre tog sastanka u 6 sati, kad je trebalo da se njih trojica sastanu, Tadić, Pajtić i Jovanović, izašlo je to na Twitteru, u jedan put je ta stvar šokirala, jel je sve, o tim mandatima, podelama, funkcijama, ništa se o tome nije razgovaralo. Dakle, tako nešto nije postojalo kao predlog. Drugi, neki su imali i veće ambicije od toga. Da se odmah odrede, naravno, i potpredsjednici i sve živo, jeli kao da su se šibice u pitanju, ali demokratska stranka kao stranka i njeni organi nisu imali.
Mićunović je rekao da je za popodne zakazana sednica predsjedništva demokratske stranke na kojoj bi trebalo da bude odlučeno da li će ta stranka nastupiti na izborima na jednoj listi sa novom strankom Zorana Živkovića.
Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da će njegova stranka nastaviti da se sa Srpskom naprednom strankom, kako je rekao, bori za bolju i pravedniju Srbiju. Podsjetio je da pokret socijalista sa naprednjacima sarađuje od 2008. i da će tako biti i sada.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da neće biti izbora na nivou grada i da će u ponedjeljak 7. marta raspisati izbore za Skupštine beogradskih opština. Slušate Novosti dana.
Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu izdvojilo 600 miliona dinara za obolele od retkih bolesti, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Time je, kaže, prvi put obezbeđena kompletna godišnja terapija za oko 18 dece i 5 odraslih.
Za 11-godišnju Galu Savić do juče je znala samo Subotica, a od danas i cela Srbija. Javnost je šokiralo saznanje da Galine drugarice organizuju peticiju da je izbaci iz škole zato što boluje od retke kožne bolesti. Gala nije usamljen primer. Roditelji dece obolele od retkih bolesti tvrde da diskriminacije i šikaniranja ima ne samo među decom, već i kod odraslih. Značila bi, kažu, stručna pomoć koja nažalost ima samo u Beogradu i većim gradovima. Pripremila Marina Bajić.
Kao i Gala, od bulozne epidermolize koja se manifestuje plikovima i ranama po celoj koži, boluje još 30 dece u Srbiji. Jedan od njih je 9-godišnji Pavli iz Beograda. Njegova mama kaže da je zbog bolesti tek sada krenuo u prvi razred.
Deca su ranije govorila svašta, da je zarazan i sve nešto što ide uz to. Nažalost, nisu ni od svojih roditelja naučili drugačije. Neću pričati o roditeljima, znači pričat ću o tome da su doslovno sva ta deca bila potpuno izolovana. Niti su mogla da idu u škole, niti su mogla da se druže sa bilo kim.
Ni situacija sa drugom bolesnom decom nije bolja, kaže Davor Dubuka, čiji sin ima Gošeovu bolest. Zdrava deca, uglavnom iz neznanja i predrasuda, teško prihvataju bolesne drugare.
Jako zavisi od toga na koji način se deci to predstavi. Da li im roditelji govore? Bilo bi normalno da im govore, ali je zaista pitanje na koji način i odrasli razumeju šta su to retke bolesti, da to nije ništa zarazno, da je to prosto sticaj okolnosti da može svakome da se dogodi.
Ako odrasli nemaju razumevanja, onda treba da pomogne struka, na prvom mestu škola, tvrdi psiholog Ana Bukvić.
Tako da je ključno ko je vaspitač deteta, ko je učitelj deteta, ko je učiteljica, deca se sama jako dobro snalaze kada imaju tu podršku.
Kako je moguće da s jedne strane organizujemo akcije za pomoć obolelima, a sa druge nam deca pišu peticije za izbacivanje bolesne drugarice iz škole, bilo je i naše pitanje jutra.
Samo ću vam reći da ne postoji empatija ni prema čemu već odavno. Jedno dete se ne rodi nevaspitano.
Mislim da je uzrok pre svega kreće iz kuće, iz porodice, a najviše od roditelja koji ne uspevaju da deci omoguće jedan plemenit razvoj.
U Srbiji 450.000 građana boluje od retkih bolesti. 80% čine deca. Trećina ne dočeka peti rođendan.
U celom svetu mesec mart je tradicionalno posvećen frankofoniji.
Ovogodišnji program u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 20 gradova u Srbiji biće u znaku pesme, filma, koncerata, izložbi, debata i tradicionalnih takmičenja posvećenih francuskom jeziku.
Opširnije o mesecu frankofonije večeras u emisiji 10.5. Stigli smo do sporta. U Novoj dvorani na Banjici u Beogradu održat će se prvi međunarodni atletski miting. Učestvovaće takmičari iz oko 15 zemalja. Stevan Kovačević.
Praznik za atletski Beograd i celu zemlju. Od 17 sati otvaranje atletske hale, prve u regionu, uz miting Srbija Open. Uz naše učestvuju i reprezentativci još 15 zemalja. Na programu je 11 disciplina. Direktor mitinga Dragutin Topić.
Naša ambicija i naša želja je bila da pre svega našim sportistima omogućimo da se predstave i najave neke svoje uspješne rezultate na predstojeće prvenstvo Evrope koje će biti održano 2017. godine u martu mjesecu, da im omogućimo da se predstave domaćoj publici, da ih vide u jednom prelepom ambijentu.
Glavna zvezda Srbija Opena bit će evropska prvakinja u skoku u dalj, Ivana Španović. Ona se oporavila od lakše povrede zadobijene nedavno u Stokholmu. Umeđu vremenu osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana u Istanbulu, a danas najavljuje skok preko 7 metara i novi dvoranski rekord Srbije.
Pa ja se dobro osjećam i stvarno smo dobro trenirali, sve na treningu u najboljem mogućem redu. Naravno, za ovaj miting smo trebali posebno da se spremimo jer nemam baš često tu mogućnost da nastupi pod domaćom publikom. Stojim iz onoga što sam rekla, to je da ću napasiti svoj državni rekord u dvorani i mislim da neće biti mnogo teško da to i učinim.
Srbija Open počinje u 17 sati, a otvara ga predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Prenos mitinga na našoj televiziji.
jedna vest koja će obradovati ljubitelje tenisa. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas je trenirao u Pioniru da oseti podlogu pred meč sa Kazahstancima, koji se u okviru Davis Kupa igra u Beogradu od 4. do 6. marta. Đoković očekuje da do petka bude spreman za mečeve prvog kola svetske grupe Davis Kupa.
Zadovoljan sam sa određenim prvim treningom, dalje nosim naočare, pokušavam da na neki način što više sebe zaštitim od nekih spoljašnjih uticaja i sutra ću opet trenirati. Nadam se da ovih 90 minuta neće puno naškoditi očima i da ću biti u stanju da i sutra treniram i da povećavam taj intenzitet i nivo treninga i da budem spreman za meč u petak.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Ima ta crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta, sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 11, u Novom Sadu 8, a u Nišu prolećnih 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, ponegde oblačno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 9 do 13 stepeni, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.